Okay. Sebelum ini apa acara official ini sebentar, rupa-rupanya listriknya mati untuk kurang lebih barusan ada pembunuhan listrik. Mungkin 15-20 menit katanya. So nanti sebelum kalian masuk apa kesimpulan dan begini. Udah. Oh, very good. Very good. Mati lagi. Oh. Nah, ini namanya samsara, right? Bit on, kalau on senang, kalau mati that's how we live. Enggak, tadi saya apa senang sekali Savaneri tanya mengenai sutanya dari mana. Jadi pada waktu break tadi saya mencoba apa menunjukkan ke Savaneri ini sekarang ini keberadaan suta-suta ini sangat bisa kita akses, bisa kita dapatkan. Jadi pada intinya saya tahu yang ditanyakan, misalnya ini dari Majjhima Nikaya atau Digha Nikaya atau Anguttara Nikaya dan sebagainya, right? Nah, suta-suta Pali sekarang repository apa tempat beradanya suta-suta Pali yang paling lengkap itu di Pali Text Society. Ini diterjemahkan kurang lebih mulai di abad ke-19. Jadi itu dikumpulkan di Sri Lanka, satu persatu suta-suta ini dikumpulkan dan diurutkan dan diberi nomor. Nomornya makanya pakai PTS, selalu PTS ini, PTS itu Pali Text Society Number. Nah, bersamaan dengan yang Pali, jadi suta-suta Pali ini mulai ditulis di permulaan abad-abad Masehi. Mulai ditulis dalam Pali ini. Tapi yang ada, yang sekarang kita pelajari ini, yang bisa kita baca ini, sebetulnya diambil dari suta Pali yang masih ada, the extent of the Pali Sutta. Nah ini kurang lebih adanya di mungkin abad ke-7 atau abad ke-8. Yang paling tua, jadi teks Pali yang paling tua ini, yang meskipun jadi ini dari abad permulaan abad Masehi, ditulis lagi, sampai kurang lebih di abad ke-7, ke-8. Nah ini edisi abad ke-7 atau abad ke-8 ini yang sampai sekarang masih ada. Kemudian ini, tapi kurang lebih di abad ke-5 atau ke abad ke-6, suta-suta Pali ini sangat apa beruntung adanya seorang acarya yang luar biasa yang namanya Buddha Ghosha. Buddha Ghosha itu menulis Visuddhimagga, itu komentari dari suta-suta Pali ini. Tapi ada untungnya, tapi juga ada sedikit tantangannya. So, ternyata beliau ini sangat mempengaruhi mulai dari abad ke-5 ke-6 ditulisnya suta-suta ini kembali. Jadi sekarang sudah hampir dibuktikan bahwa pengaruh dari Visuddhimagga keberadaan suta-suta Pali ini bisa ditelusuri. Makanya yang tadi saya cerita ada yang ini 4, yang ini 7, ternyata hanya 3 yang sama. Ini yang satu ini mungkin tambahannya di abad-abad ke situ. Nah, yang dari Sanskrit ini mulainya ditulis kurang lebih dikatakan permulaan abad Masehi juga ada beberapa biksu-biksu dari Tiongkok yang ke India, terutama ke Kashmir yang ke utara, sudah belajar hal-hal semacam ini. Tapi nantinya yang betul-betul rombongan yang betul-betul bisa menulis itu mulai dengan misalnya Kumarajiwa, Loka Kesema, ini biksu-biksu dari India yang ke Tiongkok yang menerjemahkan yang dari bahasa Sanskerta dibantu dengan biksu-biksu dari Tiongkok ke Mandarin. Nah, yang dipelajari sekarang di apa edisi yang sampai sekarang ada bahasa Sanskertanya ini, yang justru ini yang paling tua. Sekarang ditemukan umurnya kalau yang bahasa Pali itu mungkin abad ke-6, abad ke-7. Nah, yang Sanskerta ini malah diketemukan sekarang abad ke-1. Yang ditemukan di Gandhara. Apa? Masih di daun lontar dan sekarang canggih-canggih sekali. Nah, kumpulan-kumpulan yang pakai bahasa Mandarin ini hampir sama ternyata dengan kumpulan-kumpulan Tripitaka, apa yang pakai bahasa Pali. Misalnya ini Majjhima Nikaya, ini disebut Madhyama Agama. Jadi Nikaya bahasa Pali, Agama itu bahasa Sanskerta artinya. Nah, kumpulan ya kalau yang bahasa Pali dikumpulkan di Pali Text Society di abad ke-19, kurang lebih hampir tahun yang sama, 1890 berapa, ini ada orang Jepang yang namanya Takakuzu. Beliau mengumpulkan teks-teks yang bahasa Mandarin ini. Kumpulannya ini disebut Taisho Tripitaka. Nah, sekarang kita bisa lihat online, ini Taisho Tripitaka, urut-urutannya di sini, kesamaannya dengan yang apa yang Nikaya ini apa. Jadi tadi saya baru minta tolong ke Theo dan Sinta ini kalau bisa nanti kita tunjukkan sebelum kamu tahu. Jadi kalian tahu bahwa sebetulnya sekarang kalau kita mau belajar mengenai sutra atau sutta itu tidak punya alasan bilang tidak ada. Hampir semua sekarang ada. Tinggal kamu mau enggak. Jadi memang masih tantangan. Nah, nanti can we do it? Nah, ini saya berdiri ya. Saya nerangkan sedikit aja. Habis itu enggak lama. Jadi ini untuk Samaneri, jadi Samaneri bisa tahu very interesting, very interesting. Saya kepengin apa memberi semangat. Jangan apa jangan kecil hati. Apa semuanya ada ditulisnya. Oh. Oke. Mungkin yang Sutta Sentar yang the first one yang Madhyamakala. Oke. Jadi ini misalnya website ini suttacentral.net. Kemudian kita bisa langsung ke Madhyama Agama, MA. Nah, Madhyama Agama dari sebelah kiri di list nomor 1 Madhyama Agama di bahasa Mandarinnya keluarnya di mana? Apa yang sama seperti apa? Di sebelah kanannya itu ada Ekotarika Agama. Di kemudian di Taisho 27 dan ini Anukara Nikaya. Ini keluarnya begitu. Jadi sekarang kita bisa ngurutin yang apa yang Pali di mana yang ini sebetulnya juga bisa dibalik. Urutannya mulai dari Taisho nomor 1, nomor 2, nomor 3. Cuman ini saya pikir ini lebih menguntung. Jadi tadi tapi panas sekali diikuti tadi. Tapi saya apa supaya sama dari bisa. Kalau kita lihat di sini ini sebetulnya sudah tahu bahwa ini di Taisho volume 26 nomor 5. Ini Madhyama Agama di sini. Could you go to the next one? Turun aja dulu. Turun terus ke yang 171. Madhyama Agama 171. Madhyama, right? Madhyama Agama 171 ini Taisho volumenya. Ini equivalent-nya Majjhima Nikaya 136. Majjhima Nikaya 136 ini Mahakama Vibhanga. Adanya di Majjhima Nikaya. Adanya ada di Majjhima Nikaya dan adanya di Madhyama apa di Mahakama. This one then you can go to the next one. Kita sekarang misalnya masuk no just this one. Nah, kalau kita klik di Madhyama Agama tadi, yang 17, here it is, Mahakama Vibhanga in Chinese. Dan ini ditulis di mungkin di abad kelima atau bahkan mungkin lebih dulu, lebih pagi dari abad kelima. Kata-katanya di sini. Nih. Kalau kita cocokkan dengan yang di Pali, isinya hampir sama semua. Luar biasa, jadi sistem pengikut apa di luar. And then the next one, see. Yang itu, apa next? Yeah, this one. Ah, ini oh sorry, ya. Yeah. Nah, here it is. Evamme Sutam Majjhima Nikaya 136 Mahakama Vibhanga Sutta, ini di Palinya. Nah, sekarang kalian-kalian yang jagoan-jagoan Pali dan jagoan Chinese ini Mandarin, you can learn both of them. Kalau nganggur malam-malam, kalau lagi cari apa, kalau lagi cari untuk daripada baca majalah-majalah dan cuman baca mengenai KPK segala macam, this is that is. Terutama kalau lagi nggak bisa tidur, kamu baca ini, makanya pusing juga. This is all in Pali. Jadi sekarang kita bisa lihat kira-kira, oh, Chinese-nya ini ternyata yang diterjemahkan Palinya ini. Kita tidak usah harus lagi lewat bahasa Inggris. Sebab bahasa Inggrisnya dulu juga ngawur-ngawur. Karena taunya. Dan kita ini malas di Indonesia. Sampai sekarang yang namanya Tipitaka bahasa Indonesia itu 100%. Saya hampir berani mengatakan 100% itu diterjemahkan dari bahasa Inggrisnya. Sayang sekali. Sebab ternyata bahasa Inggrisnya itu tidak selalu tepat menerjemahkan bahasa Palinya. Malah kadang-kadang bahasa-bahasa kita, bahasa Indonesianya, bisa lebih ngerti daripada yang bahasa Inggrisnya. So, this is very important. Kalian yang masih muda-muda ini, sekarang apa ajaran Buddha betul-betul akan ada. Nih. The speech of the Buddha is available di sana. And then you go to the next one. Nah, ini tadi kan. Nah, oh ini jadi ini title-nya ternyata tidak cuma satu ini di Chinese, kalau mau cari yang ini juga ada. Ini sebab kadang-kadang misalnya ya Dhammacakkappavattana Sutta itu munculnya ada di Vinaya juga ada. Ya di Majjhima Agama juga ada. Jadi ada berbagai-bagai dan itu kita bisa urut sekarang dari Pali Text Society dan juga bisa urut kalau mau diurut dari sini sebab ini sama tuanya nih yang Chinese maupun yang di sini. Nah terus ada Tibetan. Tibetan ini menarik sekali karena Tibet itu pada waktu itu betul-betul penduduknya kan kebanyakan hanya pengembala-pengembala, sama sekali tidak mempunyai kebudayaan yang sudah matang, jadi mereka itu menerimanya lebih apa ya, lebih harafiah. Jadi lalu kemudian mereka betul-betul belajar, cari guru. Salah satu gurunya yang paling terkenal nantinya adalah alumni dari Muara Jambi malah, yang di Tibet, yang nantinya mengajar, yang sampai sekarang diajar. Nah, cuman pada waktu mereka menerjemahkan baik dari Sanskrit maupun dari Chinese ini diterjemahkan. Kalau Chinese itu kadang-kadang, nah nanti kalau kita belajar misalnya mengenai Diamond Sutra, itu kita bisa pilih tiga translation Chinese, misalnya dari Kumara Jiwa, dari Xuanzang, dari I Ching, itu lain-lain sedikit terjemahnya dari Sanskritanya. Kemudian nanti kita bisa lihat, nanti kalau ada kesempatan, kalau ada karmanya, bersama-sama belajar mengenai Dhamma Kata Sutra, itu amazing. Nah, maksud saya, Tibetan itu terjemahnya lebih diutamakan artinya. Jadi betul-betul coba ngerti artinya di bahasa Sanskerta, kemudian mereka menciptakan kosakata baru. Kalau Chinese, apa, dicoba apa yang suaranya sama. Misalnya paramita di Tibetan itu diterjemahkan benar-benar paramita, parotu cimba, menyeberang sampai ke seberang sana, parotu cimba, suaranya lain sekali kan. Kalau di Chinese polomito, itu dari paramita diambil, lalu diterangkan. Jadi ini apa lain-lainnya di sini. Tapi yang menarik, kalau kita memang benar-benar mau apa melihat betapa dedikasinya para sangga itu menghafalkan ini, kemudian meneruskan 2500 tahun yang lalu sampai ditulisnya pun masih tetap intinya Yang penting juga intinya sama, meskipun ada variasi-variasi. Seperti kalau orang dengar lalu nyambung lagi ini kadang-kadang juga sedikit dirubah sedikit atau ketambahan sedikit atau terutama dari bahasa Sanskerta ini tidak mudah karena a itu lain-lain artinya. Wah, hanya dengan begitu, dan kalau orang mengutip begitu itu kadang-kadang bisa keliru, kelirunya di sini. So, tapi sekarang kita, nah nanti teman-teman ini yang dari Cina Bumi dapat beberapa grup petua ini dan dibantu dengan banyak teman-teman juga dari Jambi, dari Medan yang ikut-ikut terjemahan di sini. Untuk pertama kali saya kira Indonesia kita berhasil menerjemahkan satu sutra, complete sutra yang di buku ini yang biru itu dari Mandarin langsung ke bahasa Indonesia tanpa lewat bahasa Inggris. Ini kita pilih karena sutra ini ternyata yang digunakan, yang diilustrasikan di Borobudur. So, but itu tunggu tanggal mainnya itu untuk besok. Nah, sekarang let's just listen to you all, please. Jadi ini untuk apa? Jadi apa? Sebenarnya bisa lihat kamera. Menarik sekali. Jadi kita sekarang nggak bisa bilang malas, nggak tahu itunya di mana. Ada semua urut-urutannya. Siapa yang terjemahkan ini anunya di mana? Dan Pali Text Society pun sekarang misalnya seperti Bhante Thanissaro itu critical sekali. Nah, dan juga ternyata tidak hanya satu, ada 4 atau 5 yang sekarang mempunyai hampir selengkap Pali Text Society website-nya. Akan give it to you kalau sebenarnya apa tertarik. 4 or 5 website itu punya hampir sama. Ya, yang menarik ini sekarang mereka berkesempatan suta-suta yang penting dulu mulai ya. Ternyata di Pali Text Society juga banyak salahnya. Banyak salahnya. Mungkin apa typographical error, dan sekarang seperti Bhante Thanissaro itu beliau bisa menunjukkan ini artinya sebetulnya bukan ini. Artinya harusnya ini. Nah, ini karena ini di sini beautiful, beautiful. So the word of the Buddha itu sekarang available to us. And all this one. So, jadi apa menarik, dan yang pasti yang jelas 100% yang ditulis di sini bukan the word of the Buddha. Maksudnya tidak mungkin langsung dari Buddha. Kok tahu? Sebab semua sutta selalu dimulai dengan Evamne sutta, artinya demikianlah yang saya dengar suatu waktu, atau thus I have heard once. Nah, kalau dengarnya cuma sekali, kalau salah ya dimaafin. Ini itu intinya, maksudnya itu Evamne sutta. Saya dengar loh. Jadi kalau salah ya nuun sewu, itu kan. Itu artinya semacam itu. dan memang semuanya yang diterangkan exactly that. Jadi kalau ada yang claim bahwa sutta ini is the most authentic, well, I don't think so. Makanya ukurannya Buddha Wacana ini nanti adalah bagaimana Buddha Wacana ini betul-betul dapat membantu kita untuk menanggulangi penderitaan dan menjadi lebih bahagia. Dan ukurannya ukuran itu nanti. So, it's good. Saya senang sekali ya pertanyaan itu. So, thank you. Salah. Yeah. Okay. Please. Sorry, interrupt you. Selamat sore. Time out. Sebentar nih, Sam. Malam hari semua sudah dibook. Enggak ada waktu untuk Q&A. Malam hari kita akan lihat slides. slide Borobudur. Jadi gini-gini, nggak apa-apa, jangan panik, nggak apa-apa, waktunya oke. Saya kok lebih senang begini. Betul yang dia omongkan itu, di summarize kesimpulan. Kalau memang di grup itu ada pertanyaan, tanyakan, karena itu pasti kita-kita juga akan bertanya semacam itu, daripada kamu penasaran. Saya kira kok lebih baik begitu. Nah, kalau nanti malam malah udah ganti acara loh ini. Nanti malam ini untuk paling tidak 5 malam yang akan datang ini ada acaranya semua, makanya dipasangin layar begini. Kita nobar. Nonton bareng, dan salah satunya ada Finding Dory. So, salah satunya ada karaoke juga. Jadi so we got malam, udah jangan yang serius-serius question answer. sorry apa ya, oke, okay, right. Tapi benar itu, yang jangan apa yang kalau bisa loh, jangan yang macam-macam, yang macam-macam itu nanti ya kalau perlu nginep lagi 3 hari, oke, okay kan ya.
Ayo.
Kalau Hani ini biasanya mulainya dengan pantun ini. Ini nanti saya. Kelompok satu ini kelompokmu. Ini kelompokmu ini, kelompok satu.
Kelompok lima.
Oh, katanya kelompok satu yang mulai dulu. Saya lihatnya di sana, suaranya keluar dari situ. Saya pikir, kok Hani suaranya lain bener malam ini? Saya pikir, gak taunya suaranya Hartono. Ini gimana? Loh, kalau kalian bisa negosiasi loh ini. Nah, itu Bodhisattva. Good. Very good. Ini pakai bahasa Jambi.
Selamat sore.
Dan
Jadi sebetulnya yang digarisbawahi itu statement yang terakhir tadi. Karena toh yang bisa kita alami itu hanya seketika ini. Jadi sebetulnya kalau kita mau membicarakan mengenai bahagia atau capek atau bingung atau apapun, itu bisanya sebetulnya hanya saat ini loh. Yang lain-lain itu hanya ingatan tentang apa-apa hal-hal yang baik dan segitu. Itu pun tapi juga menolong. So that's very good. Oke, okay, very good. Ayo. Oh. Ayo. Pantun. So. Sore. Pantun. Nah, ini sudah datang nih. Ya, oke. Oke, Tom. Bahasa Jawa juga. Sorry, Tom. Sorry, Tom.
Okay.
Enggak apa-apa, jangan khawatir. Nanti lama-lama kita, itu nanti temanya seperti itu. Jadi tambah lama pengertian kalian akan lebih, mungkin juga bisa dirasakan mungkin ya, lebih lama bisa bisa kalian apresiasi mengenai apa yang kita coba. Dan jangan bersikukuh bahwa pengertian semacam itu yang benar. Nanti kita akan bisa tahu bahwa tentunya akan ada selalu rasa adanya sosok yang di sini itu. Tapi ini nanti kalau kita tahu ya akan berubah-ubah sebetulnya. Cak pengertian kita mengenai sayanya sendiri ini akan berubah-ubah. Apalagi kalau kita nanti berhasil menganalisa dan menerapkan pengetahuan kita dalam kehidupan sehari-hari, ini nolong sekali. Ini nolong sekali. Sebab kebiasaan kita yang selalu mentingkan me, my, and mine, itu artinya saya, milik saya, dan grup saya. Selama kita mempunyai begitu, itu selalu ada inside and outside. Ini grup saya. Jadi misalnya, apa ya, kalau grup, misalnya regu Thomas Cup Indonesia pada waktu mau menang, ya, waktu di final lawan Denmark kan waktu itu ya hampir menang gitu. Itu banyak orang yang mengaku pemain badminton, banyak orang maka Indonesia apa jadi jawabannya. Besoknya kalah, beritanya nggak muncul, orang-orang itu is no longer my team, right? Tapi kalau benar kita ikut nompleng, you know, this go like this. Ini, nah kita ini kesayang begitu banyak sekali hal-hal semacam ini, cara berpikir kita, dan itu ada sebabnya. Itu ada sebabnya, bukan jelek atau apa, ada sebabnya. Anyway, that's good. Let's go. Next one.
Berikutnya ada kelompok yang kelompok lagi.
Ya, ini udah nih. Tiawan nih. Selamat sore Tiawan. Tiawan, saya senang sekali lihat kamu dan keluarga. Oh, that's okay. Paling tidak kalian bisa betul-betul kenal perundangan aja. Sounds very good. Okay, berikutnya, silakan. Grup berapa kamu?
Selamat sore.
Kalian dari grup berapa?
Kami dari grup 6.
Oh, nomor 6, oke.
Okay. Ya, awalnya kami memperkenalkan diri, dan setelah itu mempertanyakan apa tujuan hidup, seperti apa.
Lampu tolong, sorry, lampunya empat muncul, tolong dinyalain sedikit, jadi biar kelihatan sedikit. Oke, okay, silakan, sorry.
Dari awalnya kami mulai dari memperkenalkan diri dulu, dan setelah itu mempertanyakan apa tujuan hidup, seperti apa sih sukses itu, dan masing-masing memberikan masukan-masukan mengenai sukses itu seperti apa. Lalu kami mulai dengan mempertanyakan pertanyaan siapakah saya. Ternyata setelah diskusi, kami menyimpulkan saya itu tidak terlepas dari lima indera dan pikiran. Nah, karena saya di awal lebih banyak membahas soal sukses itu seperti apa, jadi saya
Waktunya terlalu pendek luar biasa. Ayo, Bapak Firnas. Oh, okay. All right. I won't comment. Please, next one.
Selamat sore. Kita dari kelompok 9. Tadi ada pembahasan, ada sebuah pembahasan di lingkungan. Teman-teman semuanya saling memperkenalkan diri satu persatu.
It's nice.
Dari waktu kita memperkenalkan diri satu persatu, itu ternyata setelah kita amati, kita itu memperkenalkan diri itu tidak lepas dari cerita kita mengenai kita sendiri masing-masing. Jadi nama saya siapa, saya dari mana, terus kemudian di dalam kelompok kita juga sempat membahas bahwa cerita tadi, cerita mengenai saya ini itu mempengaruhi bagaimana kita yang terkali berbiasa tentang bahwa kita menginginkan sesuatu terjadi seperti apa yang kita mau atau kita tolak atau kita pertahankan seperti itu. Lalu kita juga sempat membahas tentang cara pandang, bagaimana cara pandang itu mempengaruhi cerita kita itu dan bagaimana
itu bisa mempengaruhi respon
kita terhadap yang terjadi. Nah,
sebelumnya itu mungkin ada saya juga
dan teman kita Riki yang akan kita lihat.
Oke.
Okay. Selamat sore. Selamat sore Riki. Selamat sore. Kita tadi saya ada cerita di kelompok 9. Jadi kami ada bahas cerita. Ini buat cerita ke Umi. Oh, cerita ini ada satu anak laki-laki sempat punya case yang bermasalah, maksudnya sempat berdebat dengan papanya, sempat tidak tegur papanya dengan menganggap papanya salah dan dengan menganggap bahwa apa yang dilakukan papanya itu tidak benar dan membuat ini anak lagi berpikiran jadi apapun yang papanya lakukan itu selalu salah, membuat anak-anak seperti itu sampai-sampai walaupun si papa sakit si anak hanya menunjukkan sekedar kasih sayang ya itu apa adanya, tetap dengan menganggap bahwa papanya itu hanya sebuah salah sendiri jadi sakit. Jadi semua hal yang dilakukan berpandangan seperti itu. Sampai satu sehari, anak laki-laki ini ke bilang, melihat satu orang kakek-kakek, sudah cukup tua, kurus, hanya duduk di wihara di pinggiran, melihat orang datang, keluar masuk, dan anak laki-laki ini datang. Tiba-tiba dan merasa, kok kayak papanya, tapi kok papi, tidak terbayang itu orangnya, tapi itu terbayang seperti papanya. Kok gak asal gak lurus kita-kita. Tapi anak gak bisa berlaku banyak buat papa. Malah selalu berpikir dia terlalu benar dan harus papanya harusnya seingat begitu. Nah, hingga satu saat mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa, bertemu dengan ajaran yang luar biasa dan dengan guru yang luar biasa sibuk. Si anak laki-laki bertanya dengan menceritakan semua ini, sang guru menjawab dengan simpel dan sangat berhormati. Kalau Buddha muncul di depan kamu, kamu berharap Buddha itu muncul dalam bentuk bagaimana? Kalau munculnya dalam bentuk rupa segede ini, mungkin kita bakal kaget. Tapi sang guru mengatakan bahwa mungkin seperti itu gunakan untuk dan membuat terbuka bahwa ya kehidupan seperti itu dan dirasakan. Jadi ya berpikir seperti itu mulai belajar dan tidak mencetak yang dulu mungkin harusnya begini harusnya begitu, berharap hidup ini semua serba duka, tapi dengan sedikit mencoba sesuatu yang dulu dipikir benar, tetapi tidak benar, coba tegur papanya dan ternyata dunia benar-benar berubah seperti sang guru katakan, hidup jauh lebih indah, melihat bunga bukan mementingkan tapi benar-benar Itu aja Om dari saya.
Jadi ya, Ricky ya, yang namanya kebahagiaan ini nggak bisa kamu kejar sebetulnya. Semuanya ini kalau keberadaan, makanya Buddha mengajarkan Paticca Samuppada. Semuanya itu saling keterikatan. Bisanya timbul sesuatu itu kalau adanya ini, itu ada, ini ada, ini ada. Kalau semuanya pas, it happen. Right. Makanya tugas kita ini selalu membikin kondisi sehingga hal-hal yang membahagiakan ini mungkin untuk timbul, mungkin untuk bisa dilihat. Makanya kalau kita di dalam hati selalu ada serba apa rasa yang sombong, saya yang paling pintar, saya yang paling benar, saya yang paling ini. Di dalam hati yang ada hanya kemarahan misalnya. Itu dulu kamu kok begitu terus, makanya saya begini. Tentunya ini akan membatasi kita melihat hal-hal yang baik. Meskipun tadi kamu lihat, yang kamu katakan ini luar biasa sekali. Bunga pun tidak akan nampak, tidak akan tampil di depan. Karena tidak lagi menjadi penting. Karena tidak lagi kamu mempunyai kepekaan untuk melihat sesuatu yang indah ataupun sesuatu yang tidak indah. Padahal hidup itu begitu begitu indahnya sebetulnya kalau kita mempunyai cara pandang. Nanti mudah-mudahan beberapa hari yang di hari-hari yang depan ini kita akan mencoba belajar melihat dibandingkan gini, cara melihat yang ini dibandingkan cara melihat yang itu. Nanti akan mengagetkan sendiri begini. Misalnya ya, kamu kalau misalnya tapi nanti itu nanti aja deh, kalau itu kepanjangan. But we will learn that one. So ini terima kasih sekali sharingnya, dan it's really malah sebelum kamu datang saya cerita ke teman-teman mengenai apa yang dari kamu. Jadi yang namanya Buddha bantu kalian itu munculnya akan macam-macam loh. Mungkin sebagai binatang, mungkin sebagai kakek-kakek yang diwihara, mungkin sebagai that's how you use it, right? And then you do that. Karena semuanya itu yang namanya empty. So, like that. So anyway, it's very good. Thank you. Itu Ricky ceritanya gayanya gaya Jataka. Cerita itu lah si itu saya dulu. Yang ini apa? So it was very nice. Very nice. Seperti itu kan dicatat.
Selamat sore.
Sure.
Jadi WAI dalam kompon dimulai dengan perkenalkan diri. Jadi rata-rata orang itu kebayangnya kalau WAI itu lebih ke riwayat hidupnya, namanya siapa, tinggal di mana, tempat lahir dan seperti itu. Jadi lebih ke latar belakang kehidupannya.
Jadi usulmu sebetulnya lebih cepat kalau semua ngeluarin KTP.
Jadi saya juga agak sulit merasa ada yang mengatakan kalau keakuan itu harus segera dilakukan dan dalam diri kita sendiri. Ya untuk itu sih aku masih belum paham dari masalah ini. Nah, tapi ya secara spesifik aku mau share tentang pengalaman aku yang pernah aku alami soal. Jadi aku sempat kehilangan benda, harta benda, spesifikasinya handphone dan lain-lain gitu.
Nah, ini nanti mungkin bisa lebih hebat lagi. Seandainya kamu tidak bilang, ya sudahlah, ini atija semua, anija semua hilang gitu. Okay. Tapi seandainya kamu bisa bilang, ini orang yang nemukan mungkin lebih butuh daripada saya. Very good. So it's a happy ending story. So it's very good. Good, good, good. Nanti kita akan membicarakan dana juga on this thing. So it's good.
Wow.
Selamat sore.
Kali ini aku sudah cerita kita seorang lagi. Jadi kita di kelas kita sudah share masing-masing. Jadi waktu dari kecil aku yang jadi emang tulis, tapi dulu tuh gak pernah belajar tentang ajaran seperti ini. Jadi paling itu ternyata berjalan kata seperti itu. Jadi setelah 5-6 tahun yang lalu saya mulai dari Jakarta, saya ke rumah kong. Jadi waktu itu kebetulan kita sebelas, dan waktu itu teman yang kong ke kampus sebelah untuk berikan bulletin dari Papua ke KMJ di kampus itu. Jadi waktu itu aku dikasih satu almarhum. Baru pada saat itu aku mulai nata dan mulai tertarik dengan ajaran agama. Tapi itu sering nanya almarhum. Dan ketika almarhum belum dari referen, aku selalu nanya ke dia, kamu ini belajar apa? Dan dia juga selalu ceritain ke saya. Dan sampai 3 tahun lalu dia ajak saya ke referen ke sini. Jadi sebenarnya setelah mempelajari agama ini, yang paling aku dapat sebenarnya di lebih banyak kesempatan saya untuk melihat opsi di kehidupan sehari-hari. Mungkin dulu waktu ada jadi sesuatu di rumah atau bersama teman, kali ini saya lebih memiliki banyak opsi untuk melihat. Contohnya, kok papa kayak gitu sih? Kok mama kayak gitu sih? Tapi kali ini aku lebih bisa mikir, oh kenapa kayak gitu aku coba melihat. Ternyata papa dikira seperti itu, ternyata mama dikira seperti itu. Lebih oke, lebih ada kesempatan buat melihat. Dan bulan lalu juga ikut dari panitia di Panjang Jernajan. Dan kalau melihat ternyata dari buat menyiapkan semua itu gak mudah. Ternyata butuh banyak effort. Jadi ya melihat sebenarnya banyak hal-hal baik di sekitar kita. Jadi sebenarnya buat saya sendiri itu gak perlu ribet.
Betul.
Mungkin cuma teman-teman yang dihadirkan segala itu juga sebenarnya hal-hal lain di sekitar kita yang kita dapat hadir. Mungkin kita selama ini terlalu fokus dari hal-hal yang tidak baik di sini.
Dan salah satu kebiasaan yang sangat membatasi ini, kita mencoba mendefinisikan bahagia itu apa. Right. Jadi kita sudah tahu bahwa bahagia ini harusnya begini, begini, begini. Makanya kalau menyebutkan nibbana itu terjemahnya di sutta ini macam-macam sekali. Dan there is one message yang Buddha berikan. Ini loh yang namanya ini, itu bisa kamu rasakan tapi tidak bisa kamu definisikan. Jadi kalau kamu sudah misalnya membatasi bahwa ini harusnya begini, 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 kalau enggak begitu, itu tidak sama dengan misalnya ngomongin mengenai kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu bisa sangat-sangat simpel sekali. Sangat-sangat simpel. Misalnya jalan, lihat ada aqua botol kosong di jalan, kamu mikir daripada orang kepleset, kamu ambil aqua botol kosong, kamu masukin di rubbish bin. Kamu mungkin tidak anggap itu besar, tapi di dalam hati, dengan mengerjakan hal yang sekecil itu pun kamu akan merasa ada kebahagiaan. Nah, this kind of thing, it goes slowly, 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 lama-lama semua hal itu hanya bring you happiness. Meskipun itu tidak jadi tujuan, itu sebagai result. Karena apa yang kita kerjakan selalu. So it's good. Right. Next one. Okay. Ini anu mikrofon ke belakang. Malah. Wow, very good. Lah yang ngomong ini siapa? Jadi ex aku. Saya tahu sebetulnya tadi pagi risikonya, saya tahu persis. Kalau sudah ngomong mengenai aku ini kemudian kamu discuss, but it doesn't matter. Doesn't matter. Nanti akan mudah-mudahan akan lebih jelas semakin kita. Tapi yang simple saja sebetulnya. Kita berani kalau bilang enggak ada aku itu juga enggak mungkin, mestinya ada. Ada yang namanya aku, tapi ini distorted ini apa ya? Distorsi dari cara melihat ini loh, yang sebetulnya bikin kita bingung. Nah, nanti tambah lama kalau kita lihat, sebetulnya tidak seperti yang kita bayangkan, tapi menjadi sesuatu yang betul-betul istilahnya makhluk-makhluk itu bisa bebas, bebas yang nggak terbayang. Itu justru kamu tidak bebasnya ini kalau masih harus tetap urusan dengan sosokmu ini. Ini yang nanti yang kita akan lihat why it's so free Vimuti. So it's good. Okay. Selamat sore ya. Selamat sore ya.
Terus kita menemukan satu orang diskusi yang cukup menarik. Kita tidak menuliskan orang lain, kalau bisa kita bisa bagi orang lain. Nah, di situ dikaitkan dengan kebahagiaan.
Itu drastik sekali. No, no, no. Koreksi sedikit. Kalau kamu pikir bahwa aku itu hanya kumpulan-kumpulan apa-apa yang sudah terjadi, itu malah payah sekali loh. Tapi seandainya kamu diganti sedikit pengertian, bahwa ternyata yang namanya kehidupan ini, itu aku ini hanya rentetan-rentetan pengalaman. Ini lain kan? Karena rentetan pengalaman itu sebetulnya nggak ada yang dikumpulin. Sebetulnya hidup itu seperti itu. Yang kamu kumpulin itu kan cuma cerita dan angan-angan. Tapi ya, sepertinya anyway, saya tahu. Nanti pelan-pelan ini hari pertama good. Keluarin dulu nek-neknya. Tapi ya jangan bilang aku ini seperti sampah sebetulnya. That's not true.
Kalau saya kan tidak sempat, tidak sempat, tidak sempat,
No. Tidak berarti aku ini jahat. Makanya yang dibilangkan hilangkan aku segala macam itu. Cuman ini kalau diomongkan ini nanti apa panjang. Tapi kita punya 7 hari ngomongkan ini. Nanti lama-lama akan lebih clear. Ini pernyataan banyak. Tadi saya juga sudah tahu risikonya untuk membicarakan hal ini early. Tapi saya pikir lebih baik kita keluarkan sekalian permulaan begini, nanti mudah-mudahan akan menjadi lebih jelas. Sebetulnya apa tuh yang diperkirakan? The sense of I ini, rasa tentang adanya keakuan ini. No, apa tidak berarti adanya aku itu selalu negatif? No, kita butuh sosok dan misalnya hubungan dengan orang itu jelas butuh kamu sosok tertentu. Dan juga yang penting satu hal juga, nanti dari sini pun sudah kelihatan kan, ternyata aku sosok ini juga berubah-ubah gitu. Jadi terutama nggak bisa just one thing. Anyway, terus apa? Masih ada lagi? Okay. Okay, very good. Selamat sore.
Sedikit tambahan dan sedikit revisi, Om.
Yes.
Tadi kita bahas tentang aku dan kamu itu revisi ya, bukan seperti itu sebetulnya. Saya adalah ego. Saya adalah tumpukan kilesa. Saya adalah tumpukan daripada tulang belulang di hari akhir saya. Kita bicara aku diletakkan dulu. Ketika kita letakkan, maka akunya tidak ada di sana. Dan kita membahas tentang aku.
Asih.
Jadi kita melekat terhadap apapun. Ini ibu, ini aku, ini bukan aku. Ini punya aku, ini bukan punya aku. Ini bukan milikku, ini bukan aku. Jadi aku dan aku tidak aku, dia terdiri dari elemen-elemen, terdiri dari unsur api, unsur panas, angin, air, yang hanya materi saja. Jadi tidak ada aku pun ada aku. Ini ada itu ada, ini tak ada itu pun tak ada. Jadi di dalam aku pun ada pasca sampa.
Very good.
Aku bukan sama. Dalam aku masih ada sedikit kebudakan yang harus dikembangkan. Itulah aku.
Very good. Ah, ini nanti apa pengertian ini nanti semacam ini it's so good. Kalian bisa dengar dari berbagai sudut. Nanti pelan-pelan kita akan sebab persoalannya ini kembalinya nanti ke sini. Semakin kita ngerti sebetulnya seperti apa, ya semakin kita ngerti, semakin kita tahu, dan semakin kita nanti mantap. Jadi Yen Chen is okay, sebenarnya absolutely okay. Apa yang pakai nama dan nanti kita akan sama-sama. But that's clear, make it clear. So it's okay. Udah? Okay, next one. Sorry, Suki. Kalian kelompok mana?
Kelompok 7,
oke.
Tadi yang kita disini bahwa kami itu masih memiliki kecenderungan kami masih berarti ketika berhadapan dengan di rumah ada nyamuk atau ketika lembu atau bawah itu awalnya ada pikiran sepikiran dulu, habis itu ya udah kalau mulai dari pernyataan. Jadi tapi kita bisa kasih dulu off. Karena kita berharap kayak rumah kita tuh dari nyamuk, dari kecoa, ada semua. kita coba menerima kenyataannya seperti apa, perasaan tidak nyamannya itu dijawab berdasarkan. Terus kalau yang terkait kerjaan pun ya udah selesai aja pekerjaannya, nggak terlalu dipikirkan lagi gitu. Nah, daripada masalah positifnya tuh orang jadi bisa jadi lebih kreatif untuk mencari solusi yang lain atau datang ke orang.
Very good. Is that it? Selamat sore, Johnny. Makanya ya, coba kita kalau dengar begini ya, itu dengar dari masing-masing dengan teman-teman begini, ini kan kesempatan yang luar biasa sekali. Ternyata kita tidak sendiri. Ya, kita apa persoalan yang kita hadapin ini mungkin isinya lain, tapi ternyata kita mempunyai tantangan sendiri-sendiri dan jalan keluarnya pun juga sendiri-sendiri. Ini topik ini sebetulnya betul-betul topik yang membantu sekali kalau dibicarakan. Tapi butuh juga sesuatu yang apa ya, yang mungkin dasarnya alasan saya tadi pagi mulai membicarakan hal ini itu ingin memberi suatu dasar bahwa ini loh, di hidup itu sebetulnya kalau kita lihat persoalannya, kalau dilihat secara benar atau dilihat dari sudut yang tidak terlalu kaku, tidak terlalu harus begini, ini bisa disimpulkan dengan beberapa hal. Dan sehingga dengan kesimpulan itu, kalau kita ingat, sebetulnya kita bisa menjalani hidup ini lebih jauh, jauh lebih lebih enak, lebih nyaman. Ini this one itu, you can't help it. Kenapa? Okay. turun sedikit. Begini, oke. Okay. Saya cuma khawatir mengganggu kalian aja. Kalau kita tarik mundur contoh-contoh yang kalian bicarakan tadi, misalnya mengenai persoalan-persoalan di dunia ini atau persoalan-persoalan kehidupan kita ini, yang kita sebut, yang kita biasanya selalu merasa bahwa persoalannya itu dari luar, entah ini terlalu panas, terlalu dingin, ekonomi lagi lemah, ini begitu, ini begini, ternyata hampir semuanya, bahkan semuanya itu selalu akhirnya apa yang kita alami. Ini yang nanti menggarisbawahi bahwa kita ini itu jadi suatu penderitaan. Nah, kalian coba dengar apa yang saat ini sudah kita bicarakan. Secara sederhana begini sudah bisa kelihatan bahwa kesenjangan yang ada di dalam hati kita atau kegundahan dalam hati kita atau kadang-kadang boleh dikatakan bahkan penderitaan dalam hati kita ini, pada dasarnya apa yang kita anggap seharusnya seperti itu ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Saya ulangi, kalau boleh kita ambil suatu kesimpulan dari satu sudut, ternyata yang menyebabkan penderitaan kita itu anggapan bahwa sesuatu itu harusnya seperti ini, tapi kenyataannya tidak seperti itu. In everything. Misalnya, kita menganggap bahwa kalau badan ini seharusnya tidak sakit. Jadi pada waktu kita sakit, kita menderita. Kita misalnya menganggap kalau orang ini harus sukses di fidusia ini, karena kita tidak seperti itu, kita menderita. Bahwa teman itu harusnya seperti ini, ternyata teman itu tidak seperti itu, kita lalu jadi tidak senang. Dan ini semua mulai dari teman, ayah, siapapun, itu selalu ada penggesekan antara yang kita anggap harusnya seperti apa dan kenyataannya. Ini loh yang membuat kesenjangan, ini yang membuat kegundahan selalu. Misalnya kita sekarang umur, misalnya aja umur 50 gitu, kamu sudah mikir seandainya nanti saya umur 80, saya maunya supaya saya punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, punya cucu, punya ini, semuanya beres, jadi saya nanti hidupnya lebih enak. Tapi kan kamu ini, kita ini lagi umur 50, memikirkan persoalan umur 80. Padahal nanti kalau kita nanti di umur 80, belum tentu hal itu jadi persoalan. Tapi kita sudah sok pinter mengatakan bahwa itu harusnya seperti, tidak berarti kita ini tidak boleh planning, tidak berarti kita tidak boleh begini. Tapi selalu kita mengapa kesenjangan yang ada, kegundahan, kekecewaan, ketakutan segala macam itu urusannya biasanya dengan apa yang kita anggap harusnya begini, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Termasuk kita sendiri. Makanya kita ini selalu mengatakan saya harusnya ini, harusnya itu tuh, ternyata tidak begini. Nah, ini apa? Ini seperti hook, ini seperti hook ini apa ya? Kait. Begitu kamu terkait cara berpikir semacam ini kesempatanmu untuk berkreasi, kesempatanmu untuk betul-betul live, betul-betul hidup, ini terbatas sekali. Karena ukurannya selalu anggapanmu, kamu sudah tahu ini harusnya seperti ini, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Coba kamu renungkan, kalau kita renungkan, dari hal yang sekecil mungkin, misalnya, tadi siang panas di sini. Kamu tidak biasa panas. Tentunya kamu keringatan. Tentunya kamu merasa tidak nyaman. Seperti saya ini payahnya kalau payah begitu keringatan sekali. Tadi saya sampai sudah mandi lagi di kudi di sini sambil lihat di sini firman. Tapi kalau saya tidak menyebutkan harusnya tidak seperti ini atau harusnya sejuk karena ini di gunung, harusnya begini, karena saya tidak mengatakan begitu, buat saya lebih mudah mencari solusinya, lebih mudah menerima apa adanya. Jadi semakin kita bisa menerima, melihat apa adanya, kita semakin tahu caranya. Lalu okay, dilapin pakai anduk, terus apa, kita di luar ataupun di dalam itu jalan-jalan, tapi tidak ada lagi rasa merasa gagal atau merasa tekan karena harusnya begini, kenyataannya tidak seperti itu. Kalau kita jujur, coba kita tanya, berapa persen kira-kira kehidupan kita sekarang ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Ada yang bilang nol. Tapi misalnya pun ada yang hampir sama, itu enggak banyak. Nih, kamu bisa bilang, ya tentu kamu kepingin jadi, misalnya pengen jadi dokter, akhirnya kamu jadi dokter juga. Yes, tapi dalam pikiranmu, tentunya tidak hanya cuman itu, kamu harus mikirnya, kalau jadi dokter, ini nantinya begini, 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 begini. Ternyata kamu benar-benar jadi dokter, tapi lalu kamu terperangah. Oh, ternyata jadi dokter tidak seperti yang saya bayangkan. Nah, ini loh persoalannya. Di mana kita tahu bahwa hidup yang ingin tujuannya, mengapa kok mengatakan harusnya begini, itu harusnya begini, saya maunya begini, itu kira-kira why did we do that? Kenapa? Mau control. Why do you want to control? Mengapa kamu mau control? Kenapa? Sorry, Matthew, kamu berapa? More secure. Lebih itu. What else? Survival. Itu loh alasan-alasannya. Kita ini maunya yang safe, maunya yang sudah secure, maunya yang bisa untuk survive, untuk hidup. Makanya kamu butuh begini. Nah, ini saya ngutip Suta, tapi nggak usah dari Suta pun kalian bisa lihat bahwa ya namanya hidup itu kan hanya bisanya di sini dan sekarang, right? Yang lain-lain itu hanya cerita, semuanya sudah. Dan yang ada di sini dan sekarang itu hanya sebatas apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa kamu rasa, yang kamu bisa raba, dan apa yang kamu pikir, tidak lebih dari itu. Tadi Samaneri mengatakan ini tumpukan tulang-tulang, itu pun hanya cerita. Kamu juga nggak ngerti karena kita belum pernah lihat tulang kita kecuali yang sudah pernah apa terbuka dan lihat. Itu pun juga hanya cerita. This is not. Dan nanti pelan-pelan bersama-sama kita dalami pengertian mengenai dharma ini yang nanti direfleksikan dengan bermacam-macamnya ajaran yang kelihatannya tambah lama istilahnya tambah dalam, tapi sebetulnya tidak tambah dalam, sebetulnya tambah malah muncul ke permukaan, tambah lama tambah transparan, tambah lama tambah tahu, karena dengan diketahuinya yang standar ini semuanya lalu tercakup. Sekarang ini malah terbalik, kita ini tahunya sedikit. Misalnya ya, dan ini terbatas juga bermacam-macam mengenai kebudayaan misalnya, atau kebiasaan, masyarakat, keluarga, pendidikan kita, Bapak, itu ikut serta membatasi dan membentuk kita-kita ini sendiri. Dan ini luar biasa sekali efeknya. Misalnya ya, makanya bagus sekali kalau misalnya ada yang dari Bali gitu, yang ada dari Medan, dari ini. Betapa lainnya, body language-nya ini lain. Saya belum lama ini ke Guangzhou. Di Guangzhou ini dengan teman-teman di sana ngomongnya tentu apa Cantonese, right? Yang saya ya hampir Guangzhou itu kan mau niru Medan kan. Jadi orang-orangnya ngomongnya begini, dan saya agak familiar dengan apa bahasa dialect Cantonese and all. Saya agak familiar. Kemudian saya apa diundang ke Fujian, di Fujian di sana, di Fujian di sana. Dan di kota ini tidak hanya bahasanya yang lain, tidak hanya masakannya yang lain, tapi body language yang lain. You know, even the way they is amazing sebetulnya. Padahal they talking about in Chinese dialect. Nah, kita ini product of this. Lalu supaya istilahnya supaya exist, kita itu betul-betul ingin plan harus seperti ini, harus seperti itu. Makanya kita ingin membuat suatu landasan di mana kalau kita berdiri di landasan itu kita safe, kita tidak. Nah, the bad news is itu bahwa landasan ini yang kalian cari, yang ingin kalian bentuk, makanya kamu sekolah, kamu kerja, nabung segala macam, itu betul, itu memang ada gunanya. Tapi kalau itu kamu anggap itu dengan adanya itu semua lalu kamu bisa apa kokoh bisa berdiri di situ, you mistaken, karena landasan ini itu tidak ada yang bisa kamu andalkan semacam ini. Groundlessness, there's no ground, nggak bisa kamu berdiri on that ground karena semuanya itu hanya ada yang timbul. Padahal hidup ini selalu berusaha untuk menjadikan sesuatu yang konkret, ya. Makanya sampai-sampai sudah meninggal pun kalau bisa makamnya sudah dipilih, ininya sudah kita tentukan, just want to make sure untuk supaya ini secure, hidup ini secure. Makanya ada aturan, ada idealisme, ada tradisi, itu tujuannya juga seperti itu. Jadi sudah nggak usah terlalu banyak mikir, asal kamu nurut dalam tradisi ini semua oke. Tapi itu tidak mungkin untuk bisa dicapai. That kind of security tidak akan bisa dicapai karena tidak mungkin ada kondisi di mana apa everything itu can be so firm, can be so so sure. Nah, di sini saya pikir ada baiknya kalau nanti kita mulai membicarakan mengenai perkembangan Buddha Dharma dari segi filosofi, Buddhist filosofi. Cuman saya akan jadi mungkin nanti 2-3 hari ini mungkin kedengarannya seperti teori, right? Mungkin seperti teori, itu bukan teori. Ini di Buddha Dharma itu nggak ada teori sebenarnya. Yang ada apa yang dialami orang kemudian dan berdasarkan ajaran kemudian dijalankan. Kita akan mulai menelaah cara mengkonsep, cara kita berkomunikasi. Misalnya saya apa? Ini contoh saja ya. Kalau saya ambil ini begini ya. Kalau kita lihat ya, ini apa? Buku. Ini buku. Ini buku. Jadi tiga-tiga ini semua buku kan ya? Semua buku kan? Ini sama atau tidak tiga-tiga? Kalau tidak, karena ini kan buku kan? Kalau ini semua buku, ini tidak samanya di mana, samanya di mana? Coba saya diterangkan. Hah? Penampilannya lain, isinya lain, makanya nggak sama. Tapi pada waktu kamu sebut buku, samanya di mana? Nah, untuk bisa yang paling gampang, untuk yang paling gampang, supaya ini bisa disebut buku, ya, supaya ini kamu bisa mengkonsep itu namanya buku. Padahal pada waktu saya tanya, ini apa, kamu sebut buku, yang ada di pikiran kalian bukan buku ini loh. Ya, yang ada di pikiran kalian pada saat itu bukan buku ini. Nah, ini sekarang saya kembali begini nih. Kalau ini semuanya buku, berarti apa? Kamu menutup mata kelainan-kelainannya. Right? Apalagi ini ukurannya hampir sama, tapi kalau saya misalnya pakai yang 4 jari ini. Begini. Ini lebih kelihatan lagi. Apalagi ini dan ini dan ini semua buku atau tidak? Masih buku kan? Nah, untuk bisa kamu bilang ini sama buku, ini tentunya banyak hal yang lain kamu putuskan untuk tidak kamu lihat, untuk tidak kamu pertimbangkan, right? Makanya bisa kamu sebut ini buku semua karena seakan-akan di dalam sini ada suatu kebukuan yang bisa disebut buku, sehingga ini kamu semua bilang buku. Dan ini juga aneh juga, ini buku kan ya? Kalau saya ini sobek satu lembar, masih buku kan? Satu lagi, masih buku. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Pada suatu ketika sehingga semuanya sobek, masih buku enggak? Kalau saya sobek selembar, 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 pada suatu saat misalnya tinggal hanya satu lembar misalnya, masih tetap buku atau tidak? Masih buku. Lalu kalau ininya saya sobek juga, lalu asalnya buku. Loh, enggak, cuman asalnya buku, cuman itu buku atau bukan pada saat itu? Oke, tinggal dua lembar nih, tetap buku. Lalu kalau saya sobek satu lembarnya lagi, jadi kertas. Tapi masih ada spiralnya kan? Nah, spiralnya saya sobek juga, jadi tinggal selembar. Lalu jadi masih buku belum? Jadi kertas. Bukunya hilangnya kapan? Hah? Kapan buku ini ada minimumnya atau tidak? Sudah tidak berbentuk kan ya? Tapi dulunya seperti buku. Nah, ini sekarang ini ada tujuannya saya ngomong ini. Jadi coba kita perhatikan. Kalau kita mengatakan ini buku, biarpun tebal maupun tipis begini, kalau kita sudah mengatakan itu buku, itu akan tetap buku. Ya, makanya apa bisa dikatakan asalnya buku, dulunya buku. Karena di dalam pikiran kita semacam ini itu memang harus disebut buku. Dan yang lebih-lebih kentara sekali adanya bermacam-macam buku semacam ini, bisanya itu disebut buku itu karena ada kesamaannya, right? Biasanya kesamaannya ini dikatakan selalu ada hubungannya dengan fungsinya. Artinya fungsinya bisa dibaca, bisa di right gitu. Yang atau ada kebukuannya. Tapi yang menarik untuk menyamakan buku-buku ini, yang tidak sama tidak kita lihat. Kita yang tidak sama tidak lihat. Atau kalau dibalik, begitu itu bilang kamu buku, hal-hal yang sebetulnya ini, misalnya saya ikut sertakan begini, terus kamu bilang ini semua apa, ini buku, belum tentu loh. Mungkin ini tempat rahasia simpan kunci. Kalau dibuka, di dalamnya ada lubangnya untuk bentuknya seperti buku. Itu nggak akan kelihatan, karena kamu tahu itu seperti buku. Nah, jadi rupa-rupanya, kalau begitu kita sudah mempunyai suatu, ini namanya conceptualization, vikalpa namanya. It's a book. Ini vikalpa. Sebab kalau saya tanya, sebetulnya yang kamu lihat ini apa? Kamu jawab semua buku kan? Enggak ada satupun kamu yang melihat buku sebetulnya. Yang kamu lihat apa sebetulnya? Ah, bentuk dan warna. Bahkan kalau kamu lihat di sini bentuknya seperti ini, kalau saya begini pun kamu masih sebut buku, padahal bentuknya berubah kan. Nah, di sini loh, coba kami terapkan di kehidupan sehari-hari. Begitu kamu bilang orang ini orang malas, itu orang itu meskipun dia kerjanya keras seperti apa, rajinnya seperti apa, kalau kita sudah bilang yang orang malas, yang nampak, yang kelihatan, yang ada hanya kemalasannya. Orang itu tidak akan mempunyai kesempatan jadi orang yang tidak malas dalam pikiran kita. Karena kita tadi, karena kalau ini buku, begitu kita bukunya ini seperti ini, orang itu seperti ini, kalau kita sudah ngecap orang ini tidak akan berkesempatan jadi orang. Misalnya kamu sekali pernah tertipu oleh orang ini, lalu kamu bilang orang itu penipu. Kamu urusan lain kali hati-hati ada gunanya. Tapi begitu kamu sudah bilang ini orangnya penipu, hubunganmu dengan orang itu sudah akan lain sekali. Karena cara kita melihat, caranya kita menggolokkan itu. Nah, ini juga tadi urusannya to make it secure, to make it security, to make it firm, to make it, kamu kepingin itu betul-betul secure itu apa ya? What did we say? Mengamankan sesuatu dari posisi yang aman, yang betul. Karena jadi orang ini susah. Nah, nanti kita akan mulai membicarakan bahwa yang lebih ngeri lagi, yang namanya Salim ini, itu sebetulnya tidak lain hanya cerita mengenai Salim ini. Kalian semua di sini punya cerita mengenai Salim sendiri-sendiri. Mengenai saya juga punya cerita mengenai Salim sendiri. Nah, kalau cerita saya mengenai Salim dan ceritamu mengenai Salim enggak cocok, saya bisa lo enggak senang sama kamu karena kamu anggap saya kurangnya begini. Kamu juga bisa lo berlebih-lebihan. Padahal saya, kok kamu tahu saya orangnya begini, kan enggak tahu. Tapi this, dan ternyata kancah pergaulan, kancah kehidupan ini penuh dengan asumsi-asumsi, penuh dengan konseptualisasi-konseptualisasi, penuh dengan cara-cara melihat yang penentuan yang betul-betul sudah begini, sudah begitu. Nah, ini nanti dengan cara melihat semacam ini kita, saya sebetulnya mau apa malam ini, karena kebetulan ada waktu dan pesan sponsor tadi dituruti sekali, makanya cepat sekali selesai. Kelihatannya belum pernah belapar waktu session begini, begitu cepat selesainya baru kali ini saya ngalamin. Rupa-rupanya Santi ini juga mempunyai wibawa kalau memberi aturan yang cepat, semuanya ikut cepat pesan. Nah, jadi saya berkesempatan memberi keterangan ini sedikit. Nanti arahnya kita akan ke situ. Kita mulai akan menganalisa hal-hal semacam itu. Ternyata misalnya, jadi tadi ya, pertama kebiasaan kita mengatakan harusnya begini, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ini yang jelas membuat kita betul-betul unhappy. Ini satu. Dan ini penampilannya macam-macam. Maksudnya, misalnya ya, supaya kamu ingin orang tahu kamu orangnya seperti itu. Ini bukannya apa, saya menggodain abong terus, bukan begitu. Misalnya kamu lihat orang yang justru misalnya enggak pede gitu ya, kasih contohnya apa ya, misalnya gini, saya itu enggak tahu banyak berita Indonesia, cuman kadang-kadang baca Kompas, lihat gini. Misalnya yang namanya Ahmad Dhani ini, right? Ini keluarnya, penampilannya harus punya ciri-ciri khas sendiri untuk gini, dan ngomongnya harus gini. Itu tanda bahwa sebetulnya dia ingin memproyeksikan supaya orang tahu bahwa Ahmad Dhani ini seperti ini, dan dia sendiri berusaha sedikit untuk memancarkan. Tapi lalu yang tanya, who is the real Ahmad Dhani? Itu sebetulnya pertanyaan ini irrelevant. Itu sebetulnya enggak relevan. Tapi orang yang penampilannya dipaksakan seperti itu, ini itu masih merasa perlu didukung dengan penampilan-penampilan seperti itu, hanya ingin supaya bisa diterima sebagai sosok yang namanya Ahmad Dhani ini. Do you get what I mean? Dan kita pun juga penampilan-penampilan seperti itu ini apa sering sekali. Misalnya ya, orang yang berhasil, yang punya duit banyak, yang apa uangnya lebih nggak kekurangan, tapi merasa perlu bahwa dunia ini tahu bahwa uangnya juga berlebih-lebih, makanya selalu beli pakaian, beli apa yang bermerek, ya tasnya mesti tas merek Hermes atau apa, ya kalau perlu, kalau memang punya duit gitu ya masih nggak apa-apa gitu. Tapi banyak juga loh yang kepingin dianggap punya duit, ya. Nah, mereka-mereka ini bisa dilihat banyak di Mangga Dua gitu misalnya. Itu apa beli begini untuk melihat seperti ini juga merasa karena ingin dianggap seperti itu. Kamu, nah, dalam rangka kamu ingin penampilan yang seperti itu, dan tidak cuma hanya fisik loh, juga caramu ngomong, caramu bertindak, caramu. Nanti kamu akan tahu bahwa semua itu nanti garis bawahnya sesuatu yang kamu anggap itu ingin kamu, harus kamu dapatkan supaya kamu happy, atau yang ini harus kamu tolak supaya kamu happy. Tujuannya hanya untuk happy kok. Tujuannya untuk mengurangi penderitaan. Kamu akan bisa lihat bahwa semua hal ini nanti yang kita lakukan itu hanya untuk supaya kita happy, supaya kita bisa nanggulangi penderitaan. Dan it's not wrong. Tapi kalau caranya kita itu hanya dengan penolakan dan mengambil ini, penolakan, mengambil apa, keterikatan ini, penolak ini, terikatan ini, penolakan ini, kalau caranya hanya semacam itu, ini loh yang dikatakan kita akan selalu menjadi gundah. Nah, caranya nanti paling tidak kita akan tahu seperti tadi yang kita katakan, zebra ataupun singa, kalau stresnya itu sudah hilang, dia tidak lagi stres. Tapi kita enggak seperti itu. Kita selalu memikirkan apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi begini. Makanya dengan pemikiran semacam itu, kita betul-betul menjadi lebih stres. Padahal itu hanya pikiran. Itu absolutely hanya pikiran saja. Nah, dengan kamu memikirkan begitu, dengan adanya penolakan dan begini, itu kamu nanggulanginya bagaimana? Ini kan untuk saya, makanya Buddha mengatakan anatta. Terus caranya, gebrakan pertama, gebrakan yang paling dasar, kita mencoba melihat, merasakan yang ada ini apa sih sebetulnya. Makanya kita butuh peta, peta, oh ini kita mengidentifikasikan, ah ini marah, ini senengan, ini saya, ini kita mulai menulis atau mengklasifikasikan ini apa, ini itu, dibikin petanya semuanya, all dengan ini yang disebut di permulaan sebagai Abhidhamma School. Di Abhidhamma itu sebetulnya map, sebetulnya peta dari yang ada itu apa. Sebab mereka ingin menunjukkan, ini loh, kalau semuanya yang ada seperti ini, yang namanya saya ini di mana? Yang namanya Salim ini di mana? Apakah ada di situ, di situ, di situ, di situ? Ternyata tidak ada di, tidak ada di situ, padahal ada. Jadi ternyata yang namanya Salim itu ya apa, emosi ini, perasaan ini, ada yang misalnya sederhana dah. Tadi sebenarnya mengatakan ini tumpukan tulang-tulang, misalnya yang namanya badan, yang namanya badan ini, kalau kamu bilang yang namanya, yang kamu sebut badan ini apa, itu kamu gak bisa loh nerangkan badan ini lebih dari apa yang bisa kamu lihat, apa yang bisa kamu raba, yang bisa kamu rasakan. Jadi ternyata semuanya itu tidak lebih daripada apa yang kamu alami. Satu persatu kamu alami ini sendiri. Nah nantinya kita akan mengunjungi hal ini lagi, sedikit demi sedikit kita akan membicarakan, dan hal ini akan betul-betul dibicarakan, dan kita menggunakan Borobudur sebagai suatu background untuk membuktikan betapa sebetulnya Buddha Dharma ini dalam bentuk apapun, meskipun lah seperti Candi Borobudur ataupun Sutra maupun keterangan apa, tujuannya hanya selalu membantu kita menjadi orang yang lebih tahu tentang keberadaan ini dan menjadi orang yang lebih bisa berguna. Dengan demikian kita bisa menghindari apa, menanggulangi kalau kita lagi down ataupun lagi up, kita lebih bisa mengambil sikap. So I think we can do that. Sebab ini kalau aku to the next one itu mungkin terlalu lama. Nanti kalau kita pulang tonight, jadi untuk mungkin 5 malam berturut-turut ini, setiap malam kita akan mulai ikut apa, menjelajah Borobudur. We'll see di sini, dan yang kamu dapat di buku-buku ini jadi beberapa dari teman-teman di sini ini beberapa kali sudah ke Borobudur, dan tidak cuma ke Borobudur, mengambil foto-foto semua panel-panel ini, 1450 berapa panel ini, foto-foto yang nanti akan dibuat seperti buku, sehingga orang yang ke Borobudur bisa tahu, dan kalian-kalian di sini ini nanti akan menjadi duta besar Borobudur, untuk tahu, sebab mungkin belum pernah Borobudur bisa diterangkan dari bawah sampai ke atas urut semacam ini. Biasanya sebab kelihatannya nggak nyambung ceritanya ini. Ceritanya nggak nyambung. So, we'll do that. We'll do that after dinner. Ya. Yeah. Kecuali ada yang mau ditanyakan atau ada komen-komen yang lain. Saya tahu banyak, masih banyak kebingungan, masih banyak yang bertanyakan. But that's good. That's good. That's good. Nantinya kita akan apa, bersama-sama melihat, mudah-mudahan nanti kalau sudah 7 hari betul-betul kita jadi tambah lebih bingung. Then we doing something. Okay, right. We'll see you tonight. Jam 7, right? We'll see you then. Sita udah bisa kan PowerPoint-nya? Oke. Okay. Udah.
kayaknya udah distraksi. Kalau misalnya habis melihat, nanti saya udah pindah-pindahin yang warna jadi semua.